Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας είναι και σήμερα στην κορυφή της επικαιρότητας. Είναι το πρώτο θέμα στην δημοσιογραφική ατζέντα. Ήρθε και η πρώτη αντίδραση από την Ουάσιγκτον και είναι μια αντίδραση θετική για τη συμφωνία. Οι Αμερικανοί επενούν την Ελλάδα για το γεγονός ότι εξοπλίζεται και με τον τρόπο αυτό ενισχύεται και το ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Παρότι είναι βέβαιο ότι θα προτιμούσαν να αγοράσουμε από αυτούς, οι Αμερικάνοι δεν μπορούν παρά να αντιδράσουν θετικά στην συγκεκριμένη συμφωνία, καθώς είναι ανοιχτό και τρέχει, τις επόμενες μέρες θα έχουμε νέα γι' αυτό, το θέμα της πενταετούς ανανέωσης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνασίας της Αθήνας με την Ουάσιγκτον. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το ζήτημα των F-35, αν θα υπάρξει δηλαδή και αγορά των υπερσύγχρονων αμερικανικών αεροσκαφών από την ελληνική αεροπορία. Είναι ένα θέμα που θα ξεκαθαρίσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Τώρα θα με συγχωρήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνω ένα γενικό σχόλιο που δεν αφορά ειδικά τον ΣΥΡΙΖΑ ή ειδικά το Κομμουνιστικό Κόμμα ή ειδικά το κόμμα του Βαρουφάκη ή ειδικά το Κίνημα Αλλαγής, αλλά γενικότερα το πολιτικό κλίμα και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αρθρώνεται ο πολιτικός λόγος και ιδίως ο αντιπολιτευτικός λόγος σε μια σύγχρονη δυτική δημοκρατία. Το σχόλιο μου αφορά, και το λέω εξ αρχής, και την περίοδο που η Νέα Δημοκρατία ήταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ιδίως δε την τελευταία, την πρόσφατη, επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Διότι είχε τα ίδια χαρακτηριστικά και εκείνη η περίοδος αντιπολίτευσης με τη σημερινή. Σε ποια χαρακτηριστικά αναφέρομαι? Στο να μην μπορεί να διακρίνει η αντιπολίτευση σε ποιο πεδίο ασκεί την κριτική της και σε ποιο όχι. Όταν, για παράδειγμα, είναι κοινή παραδοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν μείνει πίσω εξοπλιστικά, ότι έχουν μείνει πίσω ακόμη και στη συντήρηση του υπάρχοντος υλικού, δηλαδή γνωρίζουμε όλοι, άσχετα με το τι γράφουμε και τι δεν γράφουμε για λόγους, τι λέμε και τι δεν λέμε για λόγους εθνικού συμφέροντος, και για να μην ενημερώνεται με τέτοια άνεση και η απέναντι όχθη του Αιγαίου, που ούτως ή άλλως είναι ενημερωμένη, αλλά βαφκαλιζόμαστε εμείς ότι δεν τους τα λέμε φόρα παρτίδα. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια, λόγω των οικονομικών δυσκολιών της χώρας, τα εξοπλιστικά προγράμματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ήταν κλειδωμένα στο σιρτάρι. Δεν γινόταν απολύτως τίποτε. Και υπήρχαν, ξαναλέω, και σοβαρά προβλήματα στη συντήρηση του υπάρχοντος υλικού, με αποτέλεσμα μέγα τμήμα του υλικού αυτού να τίθεται κατά καιρούς εκτός λειτουργίας. Όταν λοιπόν αυτό είναι κοινή συνείδηση, θα ανέμενε κανείς ότι κοινή συνείδηση είναι ότι πρέπει οι ένοπλες δυνάμεις να εξυγχρονιστούν εκ νέου, ότι πρέπει οι ένοπλες δυνάμεις να ισχυροποιηθούν εκ νέου, ότι πρέπει οι ένοπλες δυνάμεις να μπορούν να είναι στοιχειωδώς αξιόμαχες. Και ας μην νομίζει κανένας μας ότι η διαρκώς αυξανόμενη τουρκική προοπτικότητα, αυξανόμενη και εντυνόμενη, δεν έχει σχέση με την εικόνα που παρουσίαζαν και εν μέρη παρουσιάζουν ακόμη οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Όταν ο άλλος βλέπει το γείτονά του σε αδυναμία, λειτουργεί ακόμη πιο προκλητικά, εντείνει εντείνει την ρητορική της γαλάζιας πατρίδας, αυξάνει τις παραβιάσεις του εναέριου και του θαλάσσιου χώρου μας. Επομένως, παράκληση με λόγο ψύχρεμο και με χαμηλούς τόνους να συναισθανόμαστε όλοι σε ποια θέση βρισκόμαστε εθνικά και να επιλέγουμε σε ποιο πεδίο ασκούμε την κριτική μας και σε ποιο όχι. Και το λέω γιατί από το πρωί ακούω μια ρητορική η οποία φαντάζομαι ότι χαϊδεύει μόνο τα αυτιά των Τούρκων. Χαϊδεύει μόνο ορισμένα αυτιά στην Άγκυρα. Και πραγματικά θα ανέμενε κανείς σε μια στιγμή που απέναντι στην άλλη όχθη του Αιγαίου υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις κινήσεις ενίσχυσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, να εκπέμπουμε εμείς ένα σήμα ενότητας, ομόνοιας, ένα σήμα ισχύος, ένα σήμα εθνικό δηλαδή και όχι μικροκομματικό. Αυτά τα ολίγα και δεν πρόκειται να γίνω αναλυτικότερος, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Θα συμφωνήσω βεβαίως σε ένα με την αντιπολίτευση, ότι πρέπει να είναι ενημερωμένες οι πολιτικές ηγεσίες των άλλων κομμάτων για τις κινήσεις της κυβέρνησης. Δεν προαναγγέλλονται οι κινήσεις, σωστά, συμφωνώ σε αυτό, αλλά τώρα που έγιναν πρέπει να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και για τους οικονομικούς όρους των συμφωνιών και για τις λεπτομέρειες της εφαρμογής τους. Ό,τι μπορεί να λεχθεί στη Βουλή, να λεχθεί στη Βουλή, όπου νομίζω ότι ήδη ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα κάνει αυτή την ενημέρωση, αλλά υπάρχουν φαντάζομαι και πράγματα που δεν μπορούν να τα πούν στη Βουλή, ας καλέσει τους αρχηγούς σε κατηδίαν συναντήσεις ο Πρωθυπουργός και να τους ενημερώσει αναλυτικά. Διότι στη δημιουργία ενός εθνικού μετόπου για οποιοδήποτε ζήτημα, τον πρώτο λόγο οφείλει και πρέπει να τον έχει πάντα η κυβέρνηση. Εκείνη δηλαδή οφείλει και πρέπει να δημιουργεί τις συνθήκες, το έδαφος, το κλίμα για να υπάρχει εθνική συνένεση, εθνική ομοψυχία. Αλλά και η αντιπολίτευση επίσης οφείλει να σκέφτεται. Οφείλει να σκέφτεται και να επιλέγει σε ποιο πεδίο ασκεί την κριτική της, σε ποιο την ασκεί πιο έντονα και σε ποιο λιγότερο έντονα. Γιατί βέβαια η αντιπολίτευση για το γεγονός, για παράδειγμα, ότι οι σκηνές που εστάλησαν στο Αρκαλοχώρι δεν έχουν μέσα στρώματα ή κρεβάτια και οι άνθρωποι κοιμήθηκαν στα πατώματα και πάνω σε κουβερτούλες, αυτή είναι μια αντιπολίτευση την οποία προσυπογράφουμε όλοι και στην οποία μετέχουμε όλοι. Και ελπίζω και εύχομαι γρήγορα να διορθωθούν αυτές οι παραλήψεις, αυτά τα λάθη, να δείξουμε δηλαδή σεβασμό στους συμπολίτες μας, στους συνανθρώπους μας που περνούν αυτή την πολύ δύσκολη περιπέτεια. Και επειδή ο καιρός θα χειροτερεύει από εδώ και πέρα, πρέπει γρήγορα να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσει αυτός ο κόσμος να ξεχειμουνιάσει. Από την άλλη, πρέπει να γνωρίζουν επίσης τα πολιτικά κόμματα ότι είμαστε σε μια νέα εποχή. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 80. Ο διάλογος πρέπει να γίνεται με όρους επιχειρημάτων. Πρέπει δηλαδή αυτά που λέγονται και ακούγονται να μην προσβάλλουν τη λογική των πολιτών. Οι υπερβολές της δεκαετίας του 80, που τότε έφερναν τυχό αποτέλεσμα, σήμερα κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Βλάπτουν όποιον τις εκφέρει, όποιον τις εξτομίζει. Παράδειγμα, για να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί πια η πολιτική παιδεία των ανθρώπων εν έτη 2021, είναι πιο προχωρημένη από αυτήν του 80 και των αρχών του 90. Παράδειγμα, είπε ο Πρωθυπουργός χθες ότι φταίνε οι πολίτες επειδή δεν έφτιαξαν την πόλη σωστά στο Αρκαλοχώρι, αυτό είπε, ή είπε ότι τώρα που θα τα ξαναφτιάξουμε να τα κάνουμε σωστά? Τι από τα δύο είπε? Εγώ που τον άκουσα 5 φορές μετά την κριτική που του ασκήθηκε από ορισμένα στελέχη της αντιπολίτευσης, είπε το δεύτερο. Είπε δηλαδή τώρα που θα τα ξαναφτιάξουμε να τα φτιάξουμε σωστά. Σημαίνει αυτό ότι κατηγορεί τους κατοίκους? Και γιατί δεν σημαίνει ότι κατηγορεί την πολιτεία που μέχρι τώρα δεν εφάρμοζε τους κανόνες και επέτρεπε να γίνονται τα πράγματα με έναν στρεβλό τρόπο? Λέω λοιπόν ότι η αντιπολίτευση πρέπει να γίνεται με τρόπο που να πείθει τους πολίτες, με επιχειρήματα και με λογική. Αντιπολίτευση για τις σκηνές που πήγαν εκεί χωρίς στρώματα, με τους ανθρώπους να κοιμούνται στα πατώματα και στις κουβέρτες, αυτή είναι μια αντιπολίτευση που και στη λογική των πολιτών απευθύνεται και στο συναίσθημά τους. Η διαστρέβλωση, η υπερβολή δεν έχει τύχη. Δεν έχει τύχη. Και το λέω για ορισμένους εκεί στη Κουμουνδούρου που κοιτάζουν τα γκάλοπ και δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Οι πολίτες από μια δύναμη η οποία φιλοδοξεί να επανέλθει στα κυβερνητικά έδρανα περιμένουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα, χαμηλούς τόνους, μετριοπάθεια και κριτική, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, to the point. Κριτική επί της ουσίας, στο κέντρο του στόχου, με επιχειρήματα, με λογική, πιστική κριτική, όχι κριτική για το αν είπε ρακή ή όχι ο Μητσοτάκης στο Αρκαλοχώρι, γιατί θα την έπινε και ο Τσίπρας στη Ρακή αν πήγαινε, και αν δεν την έπινε θα ακούγε τα σχολιανά του. My fear is smiling and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything, I am blindfolded. I can hear the birds, I can see them fly, I can see the sky. I can hear the birds, I can see them fly. Τώρα πρέπει επίσης να πω, καλή συμφωνία, αλλά θα δούμε τώρα με μεγάλη προσοχή όλοι μας τα στοιχεία της, θα διαβάσουμε το τελικό κείμενο, θα δούμε τι γίνεται με την τιμή. Δεν ξέρω αν ισχύει για παράδειγμα αυτό που γράφουν τα νέα σήμερα που λένε αγοράσαμε 3 στην τιμή των 2. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος γι' αυτό. Θέλω να το δω, να το εξετάσω, να δούμε τι ανάλογες συμφωνίες έχουν γίνει με άλλα κράτη πριν από την Ελλάδα. Αυτό το 3 στην τιμή των 2 μου θυμίζει λίγο λαϊκή αγορά. Να δούμε και τι ακολουθεί και τι θα γίνει με τα F-35, τι γίνεται με τα Rafale. Πρέπει όλη αυτή την εικόνα να τη δούμε προσεκτικά και στο σύνολό της. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της αμυντικής ικανότητας της χώρας η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων το τελευταίο διάστημα. Ενίσχυση απαραίτητη για να μπορούμε να υπερασπιστούμε αποτελεσματικά την εδαφική μας ακεραιότητα. Και βέβαια πρέπει να πω ότι η όλη συμφωνία θυμίζει πάρα πολύ τη συμφωνία του πρώτου διαστήματος μετά τη μεταπολίτευση, μετά το 1974, άμεσα τότε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον αείμνηστο, και τον Ζισκάρ Ντεστέν, Θυμάστε το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία που κυριαρχούσε τότε για την αγορά των μοιράζ. Τότε πήραμε τα μοιράζ, τα οποία πετούν ακόμη, ε? Και αποδείχθηκαν ένα από τα πιο αξιόπιστα όπλα της ελληνικής αεροπορίας, τα αεροσκάφη μοιράζ. Με τον ίδιο τρόπο είχε οικοδομηθεί και τότε η συμφωνία, με δέσμευση και τότε της Γαλλίας, ότι στο ενδεχόμενο πολεμικού επεισοδίου, θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο, θα συνδράμουν οι Γάλλοι στρατιωτικά. Πάνω στη λογική εκείνης της πρώτης συμφωνίας, λοιπόν, μετά το 1974, ανάμεσα στον Καραμανλή και τον Ντεστέν, οικοδομήθηκε και η σημερινή.